galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeena qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa 4 bisha maaj ee sanadka 2022 waa 24 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee voasomali.com. idaacadda galabnimana waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Dandure iyo anigoo ah Faarax Maxamed Cali.
aad ku dhigisan doontaan idaacaddana galabta waxaa ka mid ah dowladda Kenya oo mar kale sheegtay inay doonayso inay xirto xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo dadka qaxootiga ah oo ka jawaabay.
waxaa la labada gacmood kurba midda la barkay haa leeyahay Kenya inoo soo baasan waa macquul, marka abaalkii ay gashay Kenya yeen ku ciyaar saasaa leenu.
anigu waxaa la yidhahdaa Axmed Cabdulaahi Cali, haddii aan ahay oday qaxootiga in badan joogay dowladda Kenya oo mahadsan ilmahan inta maalkan soo xarooday intaan dhalay maanta kulligood halkan aan ku dhalay qaarkood caruuray ku leeyihiin abaal haddaad gashana macnaha waxaa fiican inaad dhammaystirto.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali idaaja.
waa tii saraayi iyo colaad loo sakaal jabaye, waa tii surkaa wada gegtaye kibir saroognayde sayndheerihii inuu onkado lala saqaafraayay subax iyo waxaa lagu baqdaa sadadka yaasiin ee samid iyo saraad iyo duco ba lagu sugnaaday.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaa dhegeysan doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in beesha caalamka aanay taageeri doonin muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha muddoxileedkoodu dhammaaday ee Soomaaliya ama hanaan doorashooyin isbarbar socda iyo quwaha dhinaca. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sidoo kale qoraal oo isaguna soo saaray ku sheegay in uu aad uga walaacsan yahay ismariwaaga siyaasadeed ee ku aadan qabashada doorashooyinka Soomaaliya. waxa uu sheegay in ismariwaagaasi si daba dheeraaday uu halis ku yahay xasiloonida dalka. baaqida beesha caalamka ayaa imanaya iyada oo si loo dhan yahay uu u qabsoomi waayey kulan lagu waday in uu 22-ka bishan xerada Afisioni uga furmo madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada kadib markii ay madaxweyne Axmed Madobe iyo Saciid Dani oo kale ah madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland ay arrintaasi qaateen. ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed ayaa salaasadii shalay markii ugu horreysay xaqiijiyey in ciidamo ka socda dalka ay dariska yihiin ee Eritrea ay gudaha u galeen gobolka Tigray intii lagu guda jira dagaalka sokeeye ee gobolkaasi ka socda. qirashada ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa imanaysa kadib muddo bilo ah oo ay dowladda Itoobiya ka warwareegaysay qirashada ah in ay ciidanka Eritrea joogaan gobolka Tigray. Aabi Axmed ayaa u sheegay baarlamaanka Itoobiya in sababta ciidanka xukuumadda Eritrea ay uga soo tallaabeen xadka ay tahay cabsi ay ka qabeen weerar uga yimaada dhanka jabhada TPLF. jabhada TPLF ee gobolka Tigray ayaa dhowr jeer madaafiic ku garaacay Eritrea tan iyo intii waqooyiga Itoobiya ay ka bilowdeen dagaalada sokeeye. ra-iisul wasaare Aabi Axmed ayaa sidoo kale markii ugu horreysay qiray in ay dhaceen gabowdfallo ay ka mid yihiin kufsi intii u socday dagaalka gobolka Tigray, isaga oo ballan qaaday in ciqaab la marin doono kuwa falkaasi ka dambeeyey. colaadda ka taagan gobolka Tigray ayaa bilaabantay 4-kii bishii November ee sanadkii hore kadib markii ciidamo daacad u ah jabhada TPLF oo hore iyagu uga tirsanaa ciidanka dowladda ay weerareen saldhig military oo ay ciidanka dowladda federaalka Itoobiya ku lahaayeen gobolkaasi Tigray. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa ugu baaqay golaha senatka in ay degdeg u ansixiyaan sharciyada lagu xakameynayo iibsashada hubka ee gudaha Mareykanka. arrintan ayaa daba socota markii isniintii uu nin hubaysan 10 qof ku dilay gobolka Colorado iyada oo toddobaadkii hore uu nin hubaysan 8 qof ku toogtay gobolka Georgia. madaxweynaha oo saxaafadda kula hadlay aqalka cad ayaa sheegay inaanu diyaar u ahayn in waqti kale lagu lumiyo sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin habboon ee caqliga uu ina farayo si nolosha dadka loo badbaadiyo. 12 xeerbeegti ah iyo 3 kale oo qayd ah ayaa salaasadii shalay loo xulay in ay dhegaystaan kiiska Derek Chauvin oo ah horey uga tirsanaa ciidamada booliska gobolka Minnesota, kaas oo ku weeraysan dilka George Floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada madow ee Mareykanka. gudigan xirbeegtida ah ayaa ka kooban 6 nin iyo 9 dumar ah 9 ka mid ah ayaa dad cadaan ah 4 waa madaw halka labada soo harteena ay yihiin dad isirkooda uu isku dhafan yahay dhageysiga dacwadan xasaasiga ah ayaa lagu wadaa in ay si rasmi ah uga bilaabato gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka isniinta soo socota waxa la filayaa inay socon doonto muddo dhowr bilood ah
سند حسين براء عدن وينو آخرين أي وركي دونيدا
هيادة دقاتير تاح حدود عن لهين MSF أي وحا أي صوصار تيور بحن كسابسن حالة دا عدر كقاحدة كار هانا نوع اللقب سدي داوين كا قبلة دا سوماليلان وربعن تا MSF أي وحا أي كسو بيغن تي حوسكا مالي تعالم كا قاحدة و أفر أي لباتن كا بيشان مارسو Hadaba wariyaha VOA ee Hargeysa Qadar Maxamed Akulla ayaa nuxurka warbixinta MSF waxa uu ka wareystay Dr. Farxaan Umar Buuse oo ka tirsan hay'adda MSF.
Qadar aad baad u mahadsantahay walaal. Horta warbixinta guud ahaan waxa weeyaan maadaama ay maanta tahay maalin TB maalin loogu talagalay oo caalami ah oo TB da la xuso oo muddo dheerna soo jirtay runtii kulli organizationada ay MSF ka mid tahay oo ka shaqeeya ama ka hawlgala TB-da kulli waxay soo saaraan riboodadooda maalinta si dadkana wacyi gelin ay ugu noqoto oo maalin wacyi gelin leh runtii marka sidoo kale tahay MSF waxay joogtaa Somaliland waxaana ka qayb qaadata TB-da iyo meelo kale oo sool waliba la saxanood waxa maareeyay program kale ayaa jira oo isna isbitaalka ay ka shaqeysa tan marka TB-da waxa weeye qaybaha aan taageerno waxa ka mid ah gobolada sida maareeyay isbitaalka Boorame isbitaalka kan Hargeysa qaybta MDR-TB-ga leeyda ama dawada la qabsatay waxa kale oo yidna Barbara ila Burco waxba ay MSF ka geysataa imikadan waxa jira qorshe ay marka wasaaradda ayaan ka wada shaqeynaa runtii deedna waxa jira qorshe hadda ah oo kor loogu qaadayo wacyigelinta iyo wax ka qabashada iyo yareynta yaana TB si loo helo si loo gaaro dadka wali aan ka maqan xanuunkana oo intern ama la jiifa ama aan calaamado waaweyn lahayn wali deeb ka socodka ah
Soomaalida cudurka qaaxada aad bay u taqaanaa waana laga yaabaa in sidoo kale ugu dambeeyayna dagaal xoog leh lagu la jiray sidii loo dhimi lahaa ama khatartiisa loo yareyn lahaa laakiin si gaar ah dadku weydiyo qaybtan la qabsiga dawooyinka bal haddii dadku macaansaba DR
waa baasanta walaal khadar waxa horta TB waa naqaan waa runta dalkeenana muddo dheer Soomaaliland muddo dheer bay ay joogtay iyo Soomaaliyaba hadda waxa soo kordhay waxa isbedelay waxa weeyaan dawa ayaa la siin jiray dawooyin baa awl lagu daweyn jiray dadku hal sano iyo qaadan jireen marka waxa soo baxday mid nooc yaani iyadii baa la qabsatay dawadii dawooyinka hore lagu daweynayay oo waxba ay ka tari weeyay dawadii deedna taas weeyaan taasoo imika adduunyada kor u soo kacday runtii gaar ahaan Somaliland iyo Soomaaliyana waa dalalka ugu horeeya ay ku jirtaa marka calaamadaha waa isku mid waa TB bakteeriyadu waa bakteeriyadii laakiin bakteeriyadu waxay ka duwan tahay midna waa to marka dawadii hore la qaato ee hore u jirtay qofku uu de 96 bilood la daweeyo caadi buu noqonaya midna waa mid u baahan in muddo dheer la daweeyo oo awl waxa la daweyn jiray ilaa sanad 48 bilood state bilood ilaa 48 bilood laba nooc baa loo daweeyaa marka marna short course wax la yiraahdo iyo yidna la daweeyo ee muddo kooban oo sanad 9 bilood ilaa sanad marka imika guideline ka cusub MSF runtii inay iyo wasaaradu ka wada shaqeeyaan hadda waxay tahay qorshuhu in oo already la bilaabay ki gaabna ay oo waliba afka laga qaadanayo dawada waana wax TB dan tii hore iyo tan dambaba labaduba waa wax la daweyn karayo oo maaragtay dawadeeduna ay bilaash tahay oo lacag la'aan tahay
warbixintina waxaa lagu xusay MSF in la iyo 69 qof oo bukaanka nooca cusub aad muxuu hayeen la helay ilaa 39 ay ka bogsadeen ama xanuunki ay maaragtay ka ficnaadeen bal taa نفافا
هرتا واحد ويان وقتي أمس أفتمد بلاوضي مشروع وحوها بش كودي بشي كواد لابد أكون يسق عليه طبعاً كي أي هيد مركا وقت قاعد بيجينا كوتشري وهرو سفسان تركو وشقين شري مركا أنت أي أمس أفتشوفتي لا سنة كا وحكب أنت اللي هي سقاشن كا شكتي وربحين تلاوش شيء أيا كنتي لا ريجستر كسوق عليه ولا لقري سق عليه صدق كاسينا ويكا بوكسدين هو أنتي successful نقطي لكن أنت كلام معناه وما هوي هو أنتي أنا وقتي ما دام وقتي دار أي أول أحد ولا بس أنا أي أحد بيدك يولي ويوضع هو أنت على بعض سنة يسوق لي عندي تنا تذكر كلامنا ورنتي حاجة ما رتكو جوجلي سجى دوين كو أدب وفي عيني رنتي.
إن بقول كنا قف بحصن مركل ليجو إن سيربوت كامور بحين تنا مسافكو قرن إن مال أورن كلام مركا نوع عن عصبتي بيدا إن الدوادة لقب ستي وحويا إن وايس الرئيسة. مركا برشة الصومالي دلعيو.
إن برشة الصومالي وايس الرئيسة لكن بقول كنا لجو حصي ريبوتكو. ما ها بقول كنا قف وحويان بمعنى مركل باردتك بقول كي كون بوح لقى هلات تن دوود اللقب صتة إلى اللي هلات قف مركل دتك مركل ملايين نقدانا مركل لقوا دفتو دوود بدنيا مركل ووادتك وبدين إنتي لشربي ماركتي مركل أيوة أدو بدين وحنو دقتا النجا كيسسك هلي دودو ولي وحلا هلاون إلى وحلا قو قياسة ودبليو إتش ودكو قياسته إلى بقول كي با todobiyo sodon percent ayun baba la hela kaysaski sobta dirteed waatan aan imka aanu bilownay waxan outreach kale raad dibada in dadka la wacyi geliyo oo maartay xaqada laga soo qaado dadka si ay u yimaadaan
kaas waxa uu ahaa dr farxaan umar buuse oo ka tirsan hay'adda MSF oo uu ramayay qadar maxamed akule
wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Fred Mutaiga ayaa sheegay inuu ku wargeliyay hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR inay muddo 14 maalmood gudahooda ku keento qorshe lagu xirayo xariiqaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma ee ku yaala waddanka Kenya farriinta wasiirka arrimaha gudaha ayaa lagu qoray bogga Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Kenya wariyahayaga maxamed faarax shira ayaa la xiriiray gudoomiyaha ku xigeenka xarada qaxootiga ifo abdullahi usmaan haaji aadan
en waa arin runtii aanan jecelaysanin waa arin khatartiisa wata en waa arin ma aragtay soo afjarahaya hamiga anagii en mustaqbal en waana wallahi markii aan hadda sii fiirino way dhici jirtay awalba in ma aragtay dhowr jeer bay dawladda Kenya ay tiri qaxootiyada hal la raro laakiin waqti haadir kan midkan waa mid ka saameyn badan waa mid ka khatarsan waa mid xataa jawigu uu jawigu hore ka duwan yahay marka aad baan oga naxnay markaan maqalay arinta iyada
waa tahay in xiliyo hore soo sheegtay dawladda Kenya waa ay sheegtay in la baxo oo laga raro dadka qaxootiga heshiis waxaa jiray dawladdii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh uu hoggaaminayay iyo dawladda Kenya iyo qaramada midoobay dhaxmaro 3 sano gudahood in xariiqaha qaxootiga lagu xiro hantida iyo maalka la geliyo xariiqaha qaxootiga la geeyay dalka Soomaaliya gudhiisa ma mudda in la gaaray xilligi haatan ee la soo gabagabeeyay heshiiskaasi
maya en xilliga isaga lama gaarin en mana dhawa annagu waddankan Kenya muddo 7 sano abaan ku noolahay haddaan heli lahayn waddanka anaga oo nabadgelyo ah oo ma aragtay aan ku heli lahayn maalgelin en ama repatriation aan ku heli lahayn dhaqaale wata waan iska guuri lahayn oo waddanka anaga hadda dad diidan ma nihin laakiin meeshi waddanki waqti haadir kan dawlad anaga ma aragtay inaan hanan karta kama jirto dawlad urdun aba ka jirta dawlad iyada laftirkeedu siyaasadeedii ay kharriban tahay oo iyada dhaxdeedii iyada maamul goboleedyada isxun hayaan ba ka jirta marka in ma qabno waqti haadir kan in lagu la degdego dawladda Kenyana waxaan ka codsanayna in cimri taga ceeb lagu ma sagootiyo la yiri waxa hadda noo dhiman baba iska yare in waxaan ka codsanayna intii waddanka anaga ay nabad ka dhacayso in dawlad ma aragtay lagu wada qanacsan yahayna ay ka dhalanayso in ay dawladda Kenya ma aragtay ay naga yarayso xagga cadaa culayska ma aragtay in Soomaaliya nalagu rarahay inay naga yaraysan aad u codsanayna
culayska haatan in hay'adda dawladda dalkani Kenya ay sheegayso dadkay ku rareysa idinku hada cabsidaas ka qabtaan ku siyaasadeed baad isleedahay weeyo mise waxa leedahay ku dadkan inay doonayaan dib dalkooda u celiyaan oo kaliya
kulli aniga aragtidayda waxaan dhigi karaa arintan waxa waqti xaadirkan sabab oo ah xiriirka xumaaday ee dawladda Kenya iyo Soomaaliya aan waayadii hore ee dawladda Kenya qaxootiga hal iga raro ay dhahaysay muddo koobana noomayna qabanaynin hadda waqti xaadirkan dawladda Kenya amar waxay bixisay 14 maalmood ama 2 isbuuc in ma aragtay labada xire ee kaamkan dhadhaabeed iyo kaamkan ma aragtay kaakuma aan in loogu raro 2 isbuucna aan kuma guuri karo mideeda kale meelan u guurana waqti xaadirkan ma garanayno aan meel maanta aan dhigi karo 100% boqol waa nabadgelyo ma jirta meelihii nabadgelyada ay ka jirtayna dawladda Soomaaliya iyo dawlad goboleedyadiiba ma aragtay siyaasad ahaan isugu haysta aan wax ka iman doona Soomaaliyana ma garan karno anaga oo cayir ah oo sabool ah oo ma aragtay ciyaaladaanadi iyo maatadaanadi wadana in meel cilla aan lagu daadiyana waxoogaa waxaad moodaa inay waqti xaadirkan ayna nagu haboonayn marka dawladda Kenya waxaan ugu baaqayaa ama aan ugu baaqayna anagoo ah hoggaamiyayaasha xirada qaxootiga IFO ama kaamkan dhadhaabeed guud ahaan anoo magaca kaamkan dhadhaabeed ku hadlahay dawladda Kenya waxaan ka codsanayna arinta inay dib nooga dhigto cimrig tagay ceeb laguma sagootiye aan 70 sano ee ma aragtay dawladda Kenya ay meesha nagu haysay aan abaalka ugu haynayna ma aragtay inay noo sii wado inta wadanka anaga ma aragtay ay nabadgelyo ka dhacayso ayaan ka codsanayna dawladda Kenya
waata ugu dambeentii hadii ay dhacdo in go'aankaas dawladda dalkani Kenya ay ku adkeysato dadka qaxootiga muddadaasi ma kula tahay dadku guuri karo oo tagi karo
maya muddada kuma guuri karo 14 bari iska daaya 14 biloodna kuma guuri karo hal haday dhacdo aan ma sheegin dawladda Kenya waa dawlad awood leh hadii intay maanta aan askar nalagu kiciyo oo nala raro oo dabada nalaga galo hadee one day baaban ku guuri karaa marka iyada ah oo de meeshaasi waa qaxmooyey geedi ma aha laakiin hadii hadda waa la guurahayaa ee guuran la dhahana 14 bari iska daaya 14 biloodna kuma guuri karo wadanka anagu malihin dawladda Kenya wadanka ayada iskale abaal weyn baana ugu haynaa 17 sano ee ma aragtay ay meesha nagu haysay Ilaahay kasoko iyadan ugu mahadcelinayna thumma waxaan ugu mahadcelinayna deegaanka iyagana aan la deganaa ee ma aragtay deegaankan dhadhaabeed baan ma aragtay dadka ku noolaa ee sida wanaagala iyo walaaltinimada la 17 sano aan oola deganayn ee aan ma aragtay isguursanay ee ma aragtay aan isdhexgalay baan ma aragtay aan marka labaad uga mahadcelinayna aan waxaan codsanayna oon cod dheer ku leenahay oo aan dawladda Kenya u sheegayna Soomaalidu waxay ku mahmahdaa hal 9 qaday saacad kuma dari waydo amaba amri tagay ceeb laguma sagootiyo waxaan ka codsanaynaa dawladda Kenya aan xaaladda siyaasadeed ee ka jirta Soomaaliya in aynan ma aragtay aynan nooga barakicin deegaanka aan ku noolahay aan wanaagii iyo ma aragtay wixii badnaa ay noo sameysayna inaysan iloobin
kaasina waxa uu ahaa gudoomiye ku xigeenka xarada qaxootiga FO ee dhadhaab Cabdullaahi Cusmaan Haaji Aadan oo ka jawaabaya hadalkii ka soo yaray wasiirka arrimaha gudaha Kenya ee ku saabsanaa xiritaanka xariyaha dhadhaab
dhinaca kale wariyaha Garissa Maxamed Faarax Shira waxaa kale oo la kulmay qaar ka mid ah qaxootiga xariyaha qaxootiga dhadhaab waxana uu weydiiyay sida ay u arkaan hadalka dawladda Kenya
Alla Cabdi sida la yiraahdo waxaan ku bilaabayaa horta dawladda Kenya horta way mahadsan tahay marka koowaad intay nahaysay way mahadsan tahay laakiin warka aanu maqalay ee dawladdu ka soo yeeray war aan ku qaracay ma aha warkaas war dawladeed inta baan aaminsanahay waa afriisay ku guuday aanu maqalay war dawladeed in dawladda inay saay inuu hadii baan aaminsanahay marka saasaan u aaminsanahay
Kenya in badan mid marti gelisay culays badanna wad ku haysaan dadka qaxootiga dhankooda marka la fiirinay hadii aad guurtaan wadankiin ku noqotaan maxaa ku jawaab
ya waxa xilliga kuma haboona xilligan wariyey maqlaysa kuma haboona xilligan هلا لقى في صنعة بحالي دلها أدوك وشيء بحالي لبضع قاعد خرب مدة لبركي هذالي كي نصب على صرمة معقول مرك أبار كي أي شكية يعني كل عيار ساسال لرو
أنا وحالي هذا أحمد عبد الله علي عدي أنا هاي أضيق حوتيك إن بدن شوقي دولة كينيا ومهاتسن المهن أنت مالك عن صحر وذي أنت عن دلي مانت كل وقت مكان عن كل دلي كاركول عروي كل يين أبار هداد قشرة معناها وحافي عن إن هذا ما يصير تو aad baan ugu xunnaa inay tiraal macnaa waqtiga maanta qaxootigu hal laabto iyadoo dawladda naga horeysa aysan jirin dibkaas oo dhan aanu eersanayno macnaha dadka ayno aananayso aad dawladda maanta dadka masuulka ka ah Soomaalida oo diidan inay macnaha ay dalkeeda ay dhisato dawladda Kenya way mahadsantahay anagana muddo dheer ayaan macnaha joognay sida darteed waxa weeye abaal weyn bay nagu leedahay abaalkii inayna naga daadin baan jecelahay
isleedahay in siyaasadda Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeysa way culays arintan idin ku saaraya oo dibliidi kugu celinaya
sidaas aan qaba anigu inay arintaas ilaa ku leedahay maadaama ay Soomaalidi iyo Kenyadii is afgaran waayeen laba dalo darisa oo walaalnimo iyo darsinimo ka dhaxeysan ay tahay
waxaan dawladda Soomaaliya ugu baaqayaa
inay dariskeedana wanaajiso iyadan is wanaajiso oo ayagu ay heshiiyaan iyagoo aan ajnabi iyo cid kale ku dhex jirin ay u danaayaan umadda Soomaaliyeed meel kasta ay ku nooshay
kuwaas waxa ay dadka qaxootiga magacaagu saddexan
maxamed faraac umar ayaa la yiraahdaa ku nool xirada qaxootiga ee fornood istankeeya dhadhaab waxaan leeyahay warka kenya waxa ka codsanayna inay ka laabato arintaas guuritaanka ee ralka ah oo ay sababtu tahay kenya waanu madcelina waan san 30 sano ayaan deganahay abaalka marka in 100 soomaali bari kuma dari waaye dal lagu socdo oo hadda loo guuro oo aan u guurana wali nagama horeeyo ma aragno isjiidka yaani ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya dhaxdeeda anagu markay waxaan leeyahay laba dibeys darareyso caws ka dhaxdooda aha ku burbura waxaan nahay maxas ay Kenya gacanta ugu jira Kenya waxa leenaa ka cusaynaa ka noqoto erigaas
qayb badan oo Soomaaliya nabad weeye maxaad diiday inaad meel walba oo Soomaaliya oo nabad oo qofka Soomaali uu ku noolaan karo inaad tagi kartaan
iyo taas ku dhigeeda haday jirta xitaa adeeg aasaasiga ayaa ka maqan dhammaan waxbarashada iyo caafimaadka sidii loo baahnaa oo gama jiraan iyo biyo nadiif ah midna kuma jiraan
dadka qaxootiga haatan maxalkan ku haysataan oo idin ku celinay idinka
waxa ugu weyn ee ku haysana horta waa biyo nadiif ah waxbarasho ilmaha ay noo bartaan iyo caafimaad oo hadda iska sii gabaabsamay oo qudhigiisu hadda laamay halta boosida dhawaa la xiray qarkood ma aha muhiimadda u weyn hadda raashin lagu fadhiyo meesha lagama qaato laakiin muhiimadda u weyn ee lagu fadhiyo waa waxbarashada iyo caafimaadka iyo biyaha nadiifta iyo nabada ku haysano intaas ayaan ku joognaa
kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah dadka qaxootiga ee ku nool dhadhaab waxaana ay ka jawaabayeen hadalka ka soo yeeray dawladda Kenya oo ugu baaqayay UNHCR in muddo 14 maalmood gudahooda ay la timaado qorshe lagu xirayo dhadhaab iyo kakuma Kenya wali ma sheegin waqtiga kama dambeysta ah oo ay u qabatay in la xiro xiriyaha dhadhaab. Mas-uuliyiinta deegaanka Goof-Guduud ee gobolka Bay ayaa sheegay inay haystaan dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ah iyo la'aanta xarumo waxbarasho. Dhinaca kale, mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed ayaa waxa ay ka hadleen baahida laga soo sheegayo deegaankaasi. Muqtar Maxamed Atoosh ayaana warbixinta noo soo diray.
Adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka ayaa gaabis ku jira deegaanka Goof-Guduud oo qiyaastii 30 kilomitir u jira magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Shacabka deegaankaasi ayaa ka cabanaya baahi caafimaad oo aad u daran iyo waxbarasho la'aan haysata ubadkooda. Keero Isaaq Xasan oo ka mid ah waxgaradka deegaanka Goof-Guduud ayaa VOA u sheegay inaysan deegaanka ku oolin xarun caafimaad oo lagula tacaalo dadka cudurrada kala duwan dareemaya.
Caqabadaas may maranay maadaama sanadkii hadii ahay xilli roobadkii hadhowin meelna mayba ka dhaladay fatahadii kooyi kora dhilmaanyadii korto malaria sababu korto ulbidi ayaan hata xilli kuleelilka jar xaafadaha qaar hataa dadshow maaya jaran baaha badana aragnay taas dartee waan unan fadheeni.
Waxaad sirxaad naga siisaa cudurada ka jira meesha maadaama cisbitaal shaqaynaya uusan jirin cudurada dadka deegaanka ay ka cabanayaan?
dadka deegaanka dhibaatada uu ku weyn yahay sitamayba kumid ah maadaama tabeli marka la ka jar xaafadooyin badan ya shaban la ka sheegay dadka mayba ambaacayna bay dhowlan qaadahay baabuurti maalin kasta saddex qof lix qof toban qof siddeed qof yaa la qaadahay hooyooyin magaalada dhartiya ka fooladeen waana baabuur la qaaday bay dhowlan diirin xarun caafimaad dadka ka dhimadaan la anaga ay labaatan afar taargaay
maxamed ibraahim yuusuf oo isaguna ka mid a dhallinyarada deegaanka goofgaduud ayaa isna sheegay tan iyo markii dowladdii dhexe ee dalka ay burburtay 30 sano ka hor inaysan helin waxbarasho ubadkooda la geeyo isagoo intaasi ku daray waxbarasho la-aan inay xilligani ka jirto deegaanka goofgaduud
deegaanka waxbarasho ma helnaada burbur dhiidatan iskuul deegaankan goofgaduud hor ma helna
waa gartay marka mar haddii tan iyo burburkii dowladda deegaanka iskuul waxbarasho uusan helin caruurta waxbarashada intay ku tiirsantahay halkee marka la geeyaa caruurta markii xilliga waxbarashada ay gaaraan
an hadda kii la hadalay leeta daywalka baraday baydhooyiwalka baraday ilaa heer jaamacada baydhoyiwalka baraday deegaanka waraan laylaka barade dugsi an hayna iyaalka af soomaali maqorada magaada af soomaali ma kasaayan hadda maqaasha maqorada koraan deegaalkan kugan okay waalidkay waa la in hela oo walbarashada ku dhiigili karo magaalooyinka kale walbarashada leendirade walbarade kan kaleed deegaanka walbarasha
odayaasha dhaqanka deegaanka goofgaduud ayaa iyaguna waxay muujiyeen inay aada uga xun yihiin gaabiska dhanka adeegyada bulshada ee deegaanka ka jira maxamed xuseen rooble aadan oo ka mid a odayaasha deegaanka goofgaduud ayaa caddeeyey inuu aada u liito adeegyada caafimaadka iyo waxbarashada deegaanka goofgaduud
caafimaad ma jara walbarasho ma jara wadda ma damna wadanka shabeelbiyood ma jara 370 tuuli hoos gooyaan lanbini caafimaadkii laanka baayay deegaanka caafimaad ma jara farmishiyaalkiidi oo qaar bay la jiinkiyo dadka lashalgeeyole qaar bay dhowali mandaad bay dhatuga ka dhimadaayaan daryeel umadaas kana haysa wali odayaalkii dhallinyaradii bulshadii midrooga
deegaanka goofgaduud wuxuu hoostagaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay gudoomiyaha degmada baydhabo xasan macalin biikole oo dhowaan gaaray deegaanka goofgaduud ayaa sheegay inaysan waxbarasho ka jirin deegaanka goofgaduud islamarkaana uu gaabis yahay adeega caafimaad ee deegaankaasi
shacabku way iyada ka cabad ahaaye walbarashada ma ka dhisan dugsi dhexe hoose ee sare midna ma ka dhisan markii aana booqdi way ka aragay ciyaal tiro badan oo eedan tiro badan oo walbarasho anbaha yaa ka aragay dhawaaqeen walbarasho fadaan ee ka dhawaaqeen tan kale isbitaalka booqani aniyo saraakiisha shacabda umbaha yaa kan kulmi meela oo eediyeed meelaraysu maay yani caafimaadka kabaha
wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegtay inay wado dadaalo gurmad loogu fidinayo shacabka deegaanka goofgaduud isku xiraha laamaha caafimaadka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhaktar cabdiraxmaan maxamed xasan dhaktar ote ayaa sheegay deegaanka goofgaduud inuu ka mid yahay deegaanada ay ka caawiyaan dhanka adeegyada caafimaadka
deegaankan goofgaduud waxa uu ka mid yahay deegaanada oo aan isha ah ku hayno waxaa ku yaalo xarun primary health care ah xaruntaas mar walba wixii baahiyaha ay qabto wasaaradda ayay codsi usoo dirsataa hadda maalinkii ama maalmihii u dambeeyey sabtiga oo kale waxaa jiray satelay oo xaggaas la gaarsiiyey satelaygaas waxaa ku jira xataa qalabkii oo COVID-19 protectionka ahaa ayaa ku jiray marka baahida caafimaad soomaaliya oo idin weli ma dhammaystirna oo baahiyaha way iska jiraan sidoo kale waxaa jiro deegaano oo populationka ama dadka halkaas ku nool uu sii tira badanaya deegaanadaas oo kale baahida caafimaad ay markaas ay u baahan yihiin way sii tira badanaysaa marka deegaanada oo annagu aan aadka u fiirinaynu ka mid yahay oo istaraatiijiyada u degsan wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed sanadkan waxyaabaha ka mid ah waxaa ka mid ah maaragtay deegaanadaas oo populationkooda uu aada u tira batay baahidii caafimaadkana uu aad looga baahan yahay in wax laga qabto
xilliyadan oo kale bisha maarso waxaa jira kulayl aada u daran waxaana ka dhashay kulaylkaasi cudurro shoonbiyoodka uu ka mid yahay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhow waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban hiddaha iyo dhaqanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii dunida iyo Xuseen Barre Aadan.
Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in beesha caalamka aanay taageeri doonin muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha madaxweynaha dhamaaday ee Soomaaliya ama hannaan doorashooyin isbarbar socda iyo kuwa halina ah. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sidoo kale qoraal oo isaguna soo saaray ku sheegay in uu aad uga walaacsan yahay ismariwaaga siyaasadeed ee ku aadan qabashada doorashooyinka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in ismariwaagaasi si daba dheeraaday uu halis ku yahay xasiloonida dalka. Baaqyada beesha caalamka ayaa imanaya iyada oo si loo dhan yahay uu qabsoomi waayey kulan lagu waday in uu 22-ka bishan xerada Afisyoni uga furmo madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada kadib markii ay madaxweyne Axmed Madobe iyo Saciid Dani oo kale ah madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland ay arrintaasi qaateen. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed ayaa salaasadii shalay markii ugu horreysay xaqiijiyey in ciidamo ka socda dalka ay dariska yihiin ee Eritrea ay gudaha u galeen gobolka Tigray intii lagu guda jiray dagaalka sokeeye ee gobolkaasi ka socda. Qirashada ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa imanaysa kadib muddo bilo ah oo ay dowladda Itoobiya ka warwareegaysay qirashada ah in ay ciidanka Eritrea joogaan gobolka Tigray. Abi Axmed ayaa u sheegay baarlamaanka Itoobiya in sababta ciidanka xukuumadda Eritrea ay uga soo tallaabeen xadka ay tahay cabsi ay ka qabeen weerar uga yimaada dhanka jabhada TPLF. Jabhada TPLF ee gobolka Tigray ayaa dhowr jeer madaafiic ku garaacay Eritrea tan iyo intii waqooyiga Itoobiya ay ka bilowdeen dagaalada sokeeye. Ra-iisul wasaare Abi Axmed ayaa sidoo kale markii ugu horreysay qiray in ay dhaceen gaboodfallo ay ka mid yihiin kufsi intii u socday dagaalka gobolka Tigray, isaga oo ballan qaaday in ciqaab la marin doono kuwa falkaasi ka dambeeyey. Colaadda ka taagan gobolka Tigray ayaa bilaabantay 4-tii bishii November ee sanadkii hore kadib markii ciidamo daacad u ah jabhada TPLF oo hore iyagu uga tirsanaa ciidanka dowladda ay weerareen saldhig military oo ay ciidanka dowladda federaalka Itoobiya ku lahaayeen gobolkaasi Tigray. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ugu baaqay golaha senatka in ay degdeg u ansixiyaan sharciyada lagu xakameynayo iibsashada hubka ee gudaha Mareykanka. Arrintan ayaa daba socota markii Isniintii uu nin hubaysan 10 qof ku dilay gobolka Colorado, iyada oo toddobaadkii hore uu nin hubaysan 8 qof ku toogtay gobolka Georgia. Madaxweynaha oo saxaafadda kula hadlay aqalka cad ayaa sheegay inaanu diyaar u ahayn in waqti kale lagu lumiyo sidii loo qaadi lahaa tallaabooyin habboon ee aqliga uu ina farayo si nolosha dadka loo badbaadiyo. 12 xerbeegti ah iyo 3 kale oo qayd ah ayaa salaasadii shalay loo xulay in ay dhageystaan kiiska Derek Chauvin oo ah horey uga tirsanaa ciidamada booliska gobolka Minnesota, kaas oo ku eedeysan dilka George Floyd oo ahaa nin ka mid ah bulshada madow ee Mareykanka. Guddigan xerbeegtida ah ayaa ka kooban 6 nin iyo 9 dumar ah. 9 ka mid ah ayaa dad cadaan ah, 4 waa madow, halka 2 soo hartayna ay yihiin dad isirkoodu uu isku dhafan yahay. Dhageysiga dacwadan xasaasiga ah ayaa lagu wadaa in ay si rasmi ah uga bilaabanto gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka Isniinta soo socota, waxaana la filayaa inay socon doonto muddo 2 bilood ah.
Wararka ka imaanaya waqooyi bari Kenya, gaar ahaan gobolka Mandera, ayaa sheegaya in maanta qarax miino uu haleelay baabuur basa oo ku sii jeeday deegaanka Lafey, sida ay ila kala duwan u sheegeen wariyaha VOA ee waqooyi bari Kenya Maxamed Faarax Shiree.
Inta la xaqiijiyey 3 qof ayaa ku dhimatay baskan uu ka soo safray deegaanka Mandera una sii socday deegaanka Lafey wadada dheer ee carabiyana ku safrayay xilli kooxa la aaminsan yahay inay ka tirsanayeen xarakada lashoo halkaasi miino ay ku aaseen uu ku qarxay. 10 kale ayaa sidoo kale halkaasi ku dhaawacantay, sidoo warbaahinta dalkani Kenya u sheegay gudoomiyaha gobolada waqooyiga dalkani Kenya. Waxa ay laamaha amnigu xaqiijiyeen in kooxda Al-Shabaab ay tuhunsan yihiin weerarkaasi ay ka dambeeyeen haatan ay ciidamada amniga ku daba joogaan raadraacna ku sameynayaan. Sidoo kale waxay sheegeen in daad gureeyeen dadka dhaawacaha iyo kuwa maskaxiyanba dhaawacyada ay ka soo gaareen weerarkaasi. Weerarkan ayaa waxa uu imaanayaa xilli xilliyadii dhaweyd ee la soo dhaafay ay ahaayeen weerarada kooxda Al-Shabaab ku hoos u dhac uu ku imaanay maalintii u dambeysay dugsiyada sare, dugsiyada hoose, dhexe iyo taxamaadka qaran ee dalka Kenya laga sameeyay guud ahaan dalka Kenya. Cabsi fara badan ee ciidamada amniga ay ka qabeen inay hakad geliyaan tacliinta gobolada waqooyiga, taasina waxay sheegeen in haatan ay ku guuleysanayaan. Maxamed Faarax Shiree, VOA, Garissa.
dhageystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuxilno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo xasan kaafi qoyste.
tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii xukuumaddii dhexe soomaaliya waxaa soo maray dowlado kala duwan, kuwaasoo midba ay heer soo gaarsiisay xaaladda dalka. ilaa iminkana waxaa muuqata inaanay weli si dhab ah u saldhigan hannaanka dowladnimada ee dalka. haddaba maxaa keenay in 30 sano kadib ay soomaaliya cagaheeda isku taagi weyso? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya axmed cabdulle faarax axmed dheere oo ka tirsan golaha abwaaniinta soomaaliyeed, iyo cabdirasaaq dalmar oo ka mid ah aqoon-yahanada magaalada muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya axmed dheere.
bismillah, waa mahadsantaha xasan adiga iyo dhammaan idaacadda aad ka shaqeynaysa feeweeda shaqaaleed ee maamulkaba. sababo badan oo isbiirsaday baa kalifay soomaaliya inay dowladnimadeedu istaagi kari weyso. marka ugu horreysa, horta dowladnimo burburtay oo hay-adaheedii dastuuriga ahaa suuleen iskama fududa in dib loo sameeya. marka xigta, dadka soomaaliyeed oo dowladnimadu ka burburtay sibay u noolaayeen, siday u noolaayeen oy ahaayeen saameyn bay ku yeelanaysaa in wax u dhiso. reeray ahayd soomaalidu reero u ficiltama oo u xeertama qayb bay ka tahay. midda ugu weyni waxay ila tahay aniga, danihii adduunyadu danaa la kala leeyahay dunida oo dhan, dowladaha adduunku danahoodii ka shaqeeyaan, danihii dowladaha caalamku naga lahaayeen baa saqiiriyey taanadii soo noqoshadeedii. mawjad interes ahaa ku furantay dareenkii dadnimadeenna ummadnimona dowladnimadu la burburay laftiisu, oo sidaan u fakaraynaa si fudud oo dowladnimo sahlaysa ma ah. waxa oo tiro badan baa isbiirsaday, laakiin horta midda kow muuqanaysa waxay tahay intereeska ama danaha nala kaleeyahay baa legday taanadii danteenna iyo masaalixdeenna legday.
ayo cabdirasaaq dalmar.
bismillaahi raxmaan raxiim. eedaasi loo jeedinayo macnaha wadamo shisheeya dalka rogay, wadamo shisheeya dalka baabi'inaya, quwado shisheeya soo duulay, waxaasoo dhan inaysan waxba ka jirin. waxaan ku caddaynayaa hadda xamar baan joogna, ma ciidamo etoobiya kenya jooga, mase ciidamo cadaan carbeed baa jooga, soomaali un baa joogta. haddii haddaba adugu wax beeca aad wadato waa lagaa gadayaa. soomaali marka ayadaa dalkeeda gadaysa, khaasatan nimanka siyaasiyiinta sheeganaya. dhibaatada marka meeshan ka jirta waxa weeyaan saddex iladood: maleeshiya beeleed, urur diimeed, iyo niman layidhaa qurbajoog oo diyaspora. intana dalku waa ka beec. dad kale oo mujtamaca oo authoritil oo dhaqan hogaamiyeel oo isku xiran oo awood wadaniyad lehna dalkii ma jiro, oo way dhinteen dadkii, way dhinteen. 30 sano ayaa baab uu ku socday. khatarta marka haddana soo foo saarta waxa weeyaan dowlad baa wanaagsan xataa jiilka cusba inaan laga dhaadhicin karin. waxa ismucaaradayo waxa isu diidan oo isfawdeen iyo suuriyeenayaana waa soomaali. waxa lacagta wada qaadanayo ayaga iyo kulligi waxay la beeca ka yihiinna waa soomaali.
axmed dheere, maxaad ku sababaynaysaa in soomaaliya ay ka degileedahay faragelinta ay ku hayaan dalalka shisheeye?
iska cad baa jiro oo arrinta cabdirasaaq khilaafaya. annaga in wadamo nagu shaqaysanayaan oo ma garanaysaa ay meeshay rabaan u wajahayaan maslaxaddeenna, wax iska cad wey. waad ogeyd lacago raran baa laga qabtaa eraboorka, sidaashin qaxooti la siinayo safaaradaha, inta dhaqaale soo dhigtaan dhismayaashooda safaaradaha ciidama samaysteen. boorsooyinka aan horey usoo sheeganay waad ogtahay, oo dee timeka asaga qoloba soo rarayso cid shaar usoo gelinayso. nuxurka haddaan la baaro, danahaasi dowladuhu leeyihiin iyagoo aan dembi ahayn adduunka, qofka cid kastaa dowlad kastaa intereeskeeda ka shaqayso, naga taanadii way qariyeen waxa jugjug meeshaadi joog ka dhigaya siyaasadu sababtaas weeye
Cabdirasaaq waad maqleysa qaabka uu doodo u dhigay Axmed Deere adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in Soomaalida dhexdeeda ay tahay halka ay sartu ka qoronsan tahay
horta in hadalka markii hadalka la yiraahdo waxa loo kala qaada arar iyo biyo dhac arartu way tahay in ajnabi dalka ku jiro balse biyo dhucu wuxuu yahay yaa loo maraa yaa fududeeya yaa suurta galiya lacagta yaa qaata yaa wax kala dila yaa wax baabeeya meesha yaa yimaada waa Soomaali haduu kale amisa ka yimaado Itoobiya ka socdo haduu county 5 ka socdo Kenya Garissa haduu ka socdo maaragtay in kuwan ku go'doon shaqaliiska carabta haduu afrikadaas kale ka shaqeysto haduu qaxooti dib u soo noqday oo wiisareens countries dalalka reer galbeedka ka soo noqday waxa wax qaadanayo la siinayo wax baabeeyo ficilka action risk ah oo ficilka fulinaya waa Soomaali laakiin arrinta waxa iska tahay ninka lacagta soo dhiibana danta leh ajnabi baa naqasay ajnabi waxa uu maraa anagu noo maraa
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sideese Soomaaliya ay cagaheeda isugu taagi kartaa mar kale aan ku horeeyo Axmed Deere
waxaan oran karaa Xasan warta markii ugu horeysa dadaal midaysan in la helo dadaal midaysan oo dareemi kara danaha teenni qari dibbi ka dhigi maayo wadamadu inay danaysan dadaal midaysan oo dareemi kara danahaas oo dan teenni waafajiya teenni meesha kama qarno markaas waxaan la noolaan karaa dowladnimadu waa soo noqonaysaa danihiina waa la noolaan karaa nalaga lahaayo awlna baabi'ii inta teenni meesha ka maqan tahay kuwii kalena xawliga mawjada ku socdaan dowladnimadu ma samaysmi karto waa inaan helaa dad fahma dareenkaas la yimaada dadaalna ku bixiya in danteenna la waafajiyo danaha dowladu nooga faa'iidaysanayaan faa'iidada qaybteenna helo dowladnimadu waa sal dhiganaysaa markaa barnaamijyadan yaryar oo soomaalidu kale uu leeyahay Cabdirasaaq ma garanaysaa eedaha darfaha isku dhegan Soolax Maxamed Suudi dira bulshada soomaaliyeed loo yacdo iyo raskaambooni waa dad ehela wayna muujiyeen boqol kun oo jeer bay muujiyeen danihii dowladuhu naga lahaayeen si mutuxan nooga adeeganaya taanadeena boqolkii hal masaqaynayso mawjadaas aan la qaribtay ilaa mawjadaas aan ka faa'iidaysano faa'iideedna ku daro danta in la waafajiyo waxba kama socon karaa maqabaqda
haye Cabdirasaaq haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabaynaysaa
Soomaali waxa ay soo taagay ka dhaqankii rasmiga ah oo nadiifka ah in la helo oo culumadii nadiifka ahayd oo islaamka ahayd oo kitaabka sunnada ka run sheegaysay oo Ilaahay ka baqaysa la helo oo in la helo muwaadinki Soomaaliyeed oo rayidka ah oo qaranka iyo amaanka iyo nolosha dalkiisa wadanimadiisa doonayay alhaasil marka in ayagu isu tagaan wada tashadaan intooda madaxweynta qaasanta dalkii gudaha dadka dalka gudhiisa ku noola ay si cad oo nadiif ah u wada fariistaan ayaga dowladna dhisi kara doorana kara taas ayaana shaqeynaysa 30 sanaan mareyna nus qarni baan ku dhownahay dalalkii Afrika oo nala midka ahaa sidoo kale burburay way dhismeen Rwanda kamida Burundi waa kamida Liberia kamida Congo kamida Kinshasa iyo kuwa kaleba
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Cabdulla Faarax Axmed Deere iyo Cabdirasaaq Dalmar tan iyo kulanti dambe nabaday
Hassanid Hassan Kaafuq oo isay waxa uu soo jeedinayay dood gaaban
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal haddii si kooban loo qeexo roobdoontu waa tuugmo waa baryo si kal iyo laaba xagga eebbe loola jeesto maalin gaajo iyo haraad lala ildaran yahay oo gaagma reebta abaarihii ay dhulka saabato markay naftooda iyo midda qoysaskooda ay u yaabaan waa salaad iyo gacmo warasho si wadajir ah ummadaha muslimka ah ay ilaahood kaga duraantaan roob ay ku badbaada waa banaanbax diinta islaamka lagu yaqaano bulshada meeshaas ku dhaqan qaybaheeda oo ideeli ay ka qayb qaataan iyada oo tufku khayraha wadaadka ah iyo ardayga daanku qalin lahaa ay aad uga muuqdaan goob walba oo maantaas oo kale roob doon laga qalqaaliyo labadoodaas waa ardayga iyo wadaadkee waxaa saddexeeya oo marar badan isagana goobahaas lagu arkaa degaanka markaa la joogo gabyaaga caanka ka ah barnaamijyadii kan ka horreeyey midkood sidaan ku soo xusayna wadaadka iyo ardaygu haddii ay qur-aan akhris roob doonta kaga qayb galaan gabyaaguna wuxuu kaga qayb qaataa maanse allabari ah taasoo in laga aqbali doono ay soomaalida badankeedu rumaysan tahay. ha yeeshee maalmahaas oo kale tixaha la tiriyo qudhooda isku simaansa yahanadu uma abbaaraan. mid baa isaga oo aan u gogol dhigan toos u bilaaba maansadiisa uu ducada ka buuxiyey, eebbe ayuu aad isugu liidaa, tabardaradiisa ayuu muujiyaa, ilaah buu hufaayo awood iyo hodantooyo idil isaga u qiraa. ereyba ereygii uu ka qoto dheer yahay ayuu ku duceeyaa isaga oo aad uga cataabaya dhibaatooyinka faraha badan ee abaartu ay dadka iyo duunyadaba ku hayso. allah u naxariistee, sida calays ciise ayuu eebbe ku baryaa, tix u eg saarkii aan toddobaadkii hore idiin soo gudbiyey ee dhexsecotadeedu ahayd hodan adiga ahoo salaamka u heeliye ilaahow na hanba qabo na soo hoob waa horeeye. dhinaca kale waxaa isaguna jira maansayahan baryada eebbe aan ku degdegine ka hormariya canaan iyo cambaareyn kulul oo uu u jeedinayo maantaas bulshada roob doonta isugu soo baxday. wadar ahaan ummadda ayuu ku eedeeyaa inay iyadu abaarta garabsatay, sidaa darteedna aanu isagu allaha weyn waxbana ka saarayn. dembiyadii ay galeen iyo kuwa ay weli faraha kula jiraan intuu u sheego ayuu kula taliyaa inay toobad keenaan, inay muslim qumo noqdaan, in colaadda iyo daadiska dhiigga walaalahood ay baajiyaan haddiiba roob iyo naxariista eebbe ay rajo ka leeyihiin. sidii alla uu naxariisagii cali xuseen ahaa ayuu gabaygiisa ku soo gabagabeeyaa, eygii hadduu idin duwaday aadan bahabowshay oo uu ibliis idinku muday shalay iraabkiisa inay samadu naga oodantaa waa abaalmarine ilaahay ma loo noqonayaa. axadkii weeyaane tix gaaban oo roob doona waxaa isagana laga hayaa cabdilaahi suldaan oo allaha u naxariistee timacadda ku magac dheeraa. siday soomaalidu tidhaahdo waxaad mooddaa isaga iyo cali xuseen markii la abuurayay in dhoobadooda isku meel laga soo qaaday, labadu isku degaan weligood ma noqon. sidaasoo ay tahayna waxay ahaayeen laba gabyaa oo cabsida eebbe qabyaalad nacaybka iyo soomaalinimaduba ay aad ugu weynaayeen. weliba intaan dhiirado ayaan odhan karaa labadooda iyo carays ciiseba waxay astaan u noqon karaan maansayahanada ereygii ay ku tiraabaanba uu daacadda ka ahaa, kuwii wanaagga ummadoodu uu dhaaxda ka hor muuqan jiray, kuwii ba-eeda habeenkii la ladi waayi jiray maansayahanadii dhaqankooda iyo gabaygoodu ay islahaayeen ee dhuuni raacnimo ama laba wajiilanimo aan weligood lagu xaman, afkooda iyo uurkooduna ay isku mid ahaayeen. si kastaba ha ahaatee gabay qodobo dhowra uu ku soo qaaday ayuu timacadda ku soo gabagabeeyey tuducyo allabari ah oo uu kaga qayb qaatay dalka oo idil roobdoon maalintaas ka aroosnayd, iyada oo abaartii 1946 ay dadka iyo duunyadaba silcinaysay. ha yeeshee baryada eebbe toos uma uu gudageline tabtii cali xuseen yeeli jiray ayuu yeelay. dadweynihii ayuu dhab u haaraamay, iyaga ayuu mas-uuliyadda abaarta iyo ciqaabta la marsiinayo wax ka saaray. oo tolow muxuu sidaa u yeelay? meelsidiisa soo socda sida ka muuqan doonta wuxuu gabyaagu saluugsanaa guud ahaan dhaqamada diinta islaamka weydaarsan ee soomaalida uu ku arkay. wuxuu aad ugu dhaliilayay dilka iyo dagaalada aan turinshaha lahayn ee dhexdooda ka dhaca. markaas buu ku xukumay inay yihiin duul ay islaamnimadii kale fogaadeen, taasoo uu u soo daliishaday xilliyada ay ladnaanta iyo barwaaqada ku jiraan kibir awgiis inay eebbahood iska ilaawaan ayna xusuustaan oo keliya sida abaarta qayb cadadiisa ka midihi markay ku habsato. wuxuu timcadda tixdiisa ku bilaabayaa tilmaan naxdin leh oo baastaaday abaartii loo bixiyey uu inaga siinaayo. wuxuuna dareensiinayaa inay si walba uga duwan tahay abaar kasta oo markaas ka hor dalka ka dhacday oo halkeebuu warkaasna ka helay. Odayo badan oo da'ah iyo waayo arag doora oo u waraystay ayaa ugu waramay iyada oo kale in aanay weligood u soo joogin. Waxay taxdu dhammaanaysaa gabyaaga oo erey qura oo tuugmo ama duco ah aan ku tilaabin, asii Soomaalida u sheegay hadday roob doonayaan waxaa ku habboon inay yeelaan iyo sababaha Rabbi deeqdiisa ay ku mutaysan karaan. Isaga oo aad moodo inuu ku dhici kari la'yahay amaba uu ka xisoonayo inuu eebbo u baryo dadkan dhaqan xumadooda iyo anshaxdarradooda uu arkay, ayuu meeliska tixda ugu dambeeya waxa uu ku leeyahay: maanta oo kale allihii roobka u di'in jirayow Soomaali way liidataa, way dandaraysan tahayo godkeedii baa biyo ugu gale. Wuxuu yidhi abaar solohday, jiidaan surkaxan samada oo qiiqday, dhulkoo seeman geedkoo solmay, cawsu socon weyday siigadii hawaariyo ilaa saxalkii dooryaanle, intay sigaatay waxaa ii waramay soo jireennada eh midka siifad kulul mayno arag sabanka maanta. Waa tii saraayi iyo coraad loo sakaar jabaye, waa tii surkaa wada gegtaye kibir saroognayde sayndheedihii inuu onkado lala saqaafaayay subax, iyo waxaa lagu baqdaa sadarka yaasiine samir iyo saraad iyo duco ba lagu sugnaaday. Markay isu ruqdo uunbay indhaha sare u yuubtaay, subaxda ay nimcad u taagan tahay, wa sidii kale ee haddii aad iswada saamaxdaan saaka wuu curanne ilaahay dhibcaha siin jirow way silon tahay. Way silloon tahay aragtidayda, duca ma aha isla markaasna duca ka xeel dheeri ma jirto. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo jooga, waana toddobaadka soo aadan iyo barnaamij kale oo suugaaneed hadduu eebba idmo.
Mahadsanid Axmed Faarax Cali Idaaja.
Haatana dhegeystayaal, daqiiqadaha inoo dhiman mar kale ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa iyo Xuseen Barre Aadan.
Xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa sheegay in beesha caalamka aanay taageeri doonin muddo kordhin loo sameeyo hay-adaha muddoxileedkoodu dhammaaday ee Soomaaliya, ama hanaan doorashooyin isbarbar socda iyo kuwa halina ah. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sidoo kale qoraal oo isaguna soo saaray ku sheegay in uu aad uga walaacsan yahay ismariwaaga siyaasadeed ee ku aadan qabashada doorashooyinka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in ismariwaagaasi si daba dheeraaday uu halis ku yahay xasiloonida dalka. Baaqiyada beesha caalamka ayaa imanaya iyada oo si loo dhan yahay uu u qabsoomi waayey kulan lagu waday in uu 22-ka bishan xerada Afisioni uga furmo madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada, kadib markii ay madaxweyne Axmed Madobe iyo Saciid Dani oo kale ah madaxweyneyaasha Jubbaland iyo Puntland ay arrintaasi qaateen. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa salaasadii shalay markii ugu horreysay xaqiijiyey in ciidamo ka socda dalka ay dariska yihiin ee Eritrea ay gudaha u galeen gobolka Tigray intii lagu guda jira dagaalka sokeeye ee gobolkaasi ka socda. Qirashada ra-iisul wasaaraha Itoobiya ayaa imanaysa kadib muddo bilo ah oo ay dowladda Itoobiya ka warwareegaysay qirashada ah in ay ciidanka Eritrea joogaan gobolka Tigray. Abiy Axmed ayaa u sheegay baarlamaanka Itoobiya in sababta ciidanka xukuumadda Eritrea ay uga soo tallaabeen xadka ay tahay cabsi ay ka qabeen weerar uga yimaada dhanka jabhada TPLF. Jabhada TPLF ee gobolka Tigray ayaa dhowr jeer madaafiic ku garaacay Eritrea tan iyo intii waqooyiga Itoobiya ay ka bilowdeen dagaalada sokeeye. Ra-iisul wasaare Abiy Axmed ayaa sidoo kale markii ugu horreysay qiray in ay dhaceen gabowdfallo ay ka mid yihiin kufsi intii u socday dagaalka gobolka Tigray, isaga oo ballan qaaday in ciqaab la marin doono kuwa falkaasi ka dambeeyey. Colaadda ka taagan gobolka Tigray ayaa bilaabantay 4-tii bishii Noofembar ee sanadkii hore, kadib markii ciidamo daacad u ah jabhada TPLF oo hore iyagu saldhig military oo ay ciidanka dowladda federaalka Itoobiya ku lahaayeen gobolkaasi Tigray.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warkan uu akhrinaya ayuu ahaa.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan dabacsan. Yeah.
idaacaddeennina dhegeystayaal galabta waa naga intaas waxaa idin soo jeedinayay Faarax Maxamed Cali iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
I believe.